Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Gost emisije Klub 2 je jedan od najpoznatijih dramskih pisaca na bivšem prostoru Jugoslavije, Slobodan Schneider. Slobodan Schneider bio je učesnik upravo završenog 11. međunarodnog festivala proze u Novom Sadu. Razgovor sa poznatim književnikom koji je svojevremenu publiku osvojio dramskim delima Hrvatski Faust, Nevjesta od vjetra, Enciklopedija izgubljenog vremena, romanom Morendo, Pripovetkama 505 sa crtom i mnogim drugim, vodila sam u kasne sate u Novom Sadu nakon dve književne večeri gostiju iz Argentine. Doba mjedi, posljednji objavljeni roman Slobodana Schneidera, je delo o kojem se i dalje govori i komentariše se i nakon godinu dana od objavljivanja. Ukratko, roman Doba mjedi započinje u nemačkim zemljama u drugoj polovini 18. veka. Švabenland i Južno Nemačko kruže gladne godine, a za njima dolaze činovnici Bečke carice, nudeći nemačkim seljacima Transilvaniju, tu daleku čarobnu zemlju Austrijske carevine. Nemačke još nema, Pruska je u povojima. Postaknut zovom Beča i obećanjem plodne zemlje, Georg Kempf napušta rodnu grudu i na splavu koji plaća carica Marija Terezija Dunavom kreće prema Transilvaniji. U Slavoniji ga iskrcavaju i obaveštavaju da je u Transilvaniji. Tako započinje migrantska povest porodice Kempf, a o romanu Doba mjedi i započinjem razgovor sa Slobodanom Schneiderom. Mnogo pohvala, ali nagrada čak 5 stiglo je za vaš roman Doba mjedi, objavljen 2015. godine. Pisali ste ga više od 10 godina.
I kad kažem više od 10, onda nije 5. Onda je stvarno 10 godina. Imam empirijske podatke jer su rana poglavlja romana objavljena na njemačkom prije točno 10 godina. U jednom njemačkom času. Dakle, nije, ono, ljudi pretjeraju pa kažu, ne. Pisao sam, naravno.
Cijel život na kraju ispred.
Pa ako bilo je potrebno da se dva života dovrše potpuno da bih mogao uopće početi. Znači, otac i majka su umrli, onda sam počeo stvarno raditi na romanu. To je tako.
E sad, otvoreno pišete o toj ratnoj povesti svojih roditelja. Se moram da vas pitam, kako vidite sebe u odnosu na onaj roman Gintera Grasa, Jušteći luk? Da ima tako elemenata tih porodičnih?
S time što je, ima jedna ogromna krupna razlika. Gras je došao pod sam kraj. Ono što je isto u slučaju glavnog lika mog romana i Grasa, da nijedan od njih nije mogao izbjeći. Niti je Gras mogao ne biti Waffen SS nakon Hitlerjugenda, niti je slavonski Švaba, donavski Švaba kao što je bio moj, dakle Volksdeutscher, mogao izbjeći mobilizaciju kad je došlo da da caru carevo. To je dakle isto. Onda je slično donekle i to što su obojica to zapravo skrivala. Nisu baš reklamirali taj dio svojih života. A vjerovatno, dakle, to su dvije njemačke sudbine koje, Gras je postao nobelovac, Kempf je ostao poeta minor, dakle, mali pjesnik. On je to, međutim, znao, što držim da je rijetkost. Dakle, on je znao svoje lirske dosege, nije o sebi mislio osobito visoko kao svi mi. Dakle, imao je nekih ljudskih kvaliteta, ali to je sad roman.
Naravno, ovaj roman počinje u davnoj prošlosti, 1769. U Nemačkoj su zvali tu godinu gladi. Sad, kako ste se obavestili o toj epohi, prikupili tu građu za delo, ne samo
mislite,
porodično?
Kako ovoga?
Nije lako to sve...
Porodično, što se tiče dokumenta koji dokumentiraju obiteljsku priču, postoji zaista to pismo koje citiram u romanu i postoji dodatak tom pismu u blokslovima na trgovačkom papiru koji glasi ovako, znam na pamet. Tvoji su došli u Nuštar dok je na vladi bila Marija Terezija. Dakle, to znam potpuno izvjesno, dakle, mogu odrediti godinu, razdoblje, znam zašto su došli, kako su došli, a o tome postoje devele knjige.
A koliko je porodična priča postojala unutar porodice?
Pa gotovo ništa. Znate, to je i cijelo moje glumetanje o tome da sam ja napola Švaba, dakle, u smislu gena, da. Ali dobro, gena vjerovatno određuje. Sebičan je, traži svoje tribute i tako, ali za Boga, to nisam ja nikada ozbiljno mislio. Iako sam živio u Njemačkoj, ušao u jezik, dakle, onim dijelom od kuće, ali sam ga ipak učio kao recimo očev jezik, za razliku od majčinog jezika. To je možda jedna razlika koja ne igra inače u životima. Kod mene igra dosta ta razlika. Ali 45. je bila cezura. Dakle, do 45. te su zajednice čuvale jezik, nošnju. Znate, ono, u našim narodima postoji taj jedan stav da su Njemci tehnički sposobni. Ima nešto u tome. Ne? On, ako je trebalo donijeti parnu vršalicu, tamo negdje, onda je to učinio Njemac. Ako je trebalo nešto unaprijediti u poljoprivredi, u industriji, 45. godine je taj svijet protjeran en masse. Dakle, 95% je protjeran, što je posebna glupost, moram reći, uz druge koje je počinila komunistička vlast, o kojoj ja ne mislim tako krajnje loše kao
drugi.
Jer imam i drugu stranu priče, dosta prezentnu, dakle, ja sam u tom smislu raspolučen, ajmo reći, ne? Ali je bilo glupo to što su ti ljudi mogli pomoći industrializaciji zemlje. On nam je Švabo zna. Znate, možemo mi, oni svaki 50 godina naprave kaos, onda se kaju, mislim, ima nešto u tom narodu.
Ali napreduju stav.
Ali kad treba napraviti, dakle, auto, treba, zna se šta je njemačka roba i njemački kvalitet. Ima nešto u tome. Ima to. Dakle, taj kontinuitet jezika, kulture, tehničkih znanja, industrijskih znanja, to je prekinuto. Oni su se vratili, taj se krug zatvorio, dakle, od 1770. je u stvari sam prelazak u Transilvaniju, dakle, Volkovar, Slavoniju za moje Švabe, ne? 45. se vraćaju i krug se zatvara potpuno. Generacija rođena u Njemačkoj, oni su Njemci, oni njima je Slavonija nešto
tuđe.
Onako tuđe i mitski, kao što je bilo prvom kempfu, kad je rekao ja sutra idem u Transilvaniju. Potpuno. I sad gledajte kako je to, što je povijest. U 60. godinama je Njemačka bila industrijska sila. Jugoslavija nije mogla zaposliti svoje stanovništvo. Imate valin graci suprotan. Dakle, i imate i sada u 2000-ima. Slavonija se prazni. Ista ta Slavonija, kamo su Njemci došli, razumijete, u 18. stoljeću, dakle, ti se krugovi kao, jel, sad ponovo, i ti ljudi kad odu, kad im djeca krenu u školu, gotovo. Kužite, to je problem svih. U tom smislu je Mjet knjiga u svim takvim, bilo svojevoljnim, bilo prisilnim, humanim, pod navodnicima, to se na radiju ne vodi, preseljenjima, razumijete? Dakle, to je...
Uvek aktualna tema, da.
Za Balkan, očito. Ono samo za Balkan. Protjerivanje Njemaca 45. je dakle, to se osnije na Sudete, na Šleziju, na Sovjetski savez, gdje je bila posebna republika Njemaca. Stalin je dao posebnu republiku. I ono što će vas vjerovatno začuditi, i mene je to začudilo, najsuroviji u tom proganjanju Njemaca, ne biste nikad to pomislili, Česi. Da, oni su ih obilježavali na način na koji su Njemci obilježavali Židove. To je, to nije dio mog obiteljskog iskustva, nije se naravno govorilo. Ovaj dio obitelji je otišao i nestao iz naših života do 90. Kad je došlo to pismo koji citiram skoro doslovno, koje je nevjerovatno lingvistički, jer to je moj bratnog djeda, još dubokoj starosti, kaže, prva rečenica je grozna. Kod vas je opet rat. Trebate li lijekova, hrane? Le, to je... I onda napravi jedan humor, nesvjesno, ne znam, mislim, i pita, pismo je upućeno mom ocu, ako ti je sin pismen, Opel prima radnike.
Pismen.
Kva da, razumijem, to je... I, ali zadnja rečenica je zašto smo mi morali otići. Ja imam ovdje paradajz, ali taj paradajz ovdje u Bavarskoj nije onaj koji sam ja uzgajao u Nuštru, kužite. Dakle, ostaje ta tuga koja umire s posljednjima koji su to stvarno doživjeli. Generacija iza je. I svi ovi koji odlaze iz Slavonije, niko se od njih, ili vrlo malo će se vratiti pod starost, kao slonovi da umru.
Pa zato što svi idu za svojom decom ili ostaju sa svojom decom, tako je sudbina.
Pa vi kažete tako, zašto bi to bila sudbina? Mi radimo tu sudbinu. Sudbina je mračna sila koja nas tjera da radimo nešto što baš ne bismo, da nema sudbine. Ne? Mm-hmm. Pa to je sasvim sigurno nešto što mene baš jako brine, moram reći.
I sad imate te elemente porodične sage ili uspomena, ali tu ima dosta i fikcije. Pretpostavljam da ne može ni jedan roman da nastaje na identičnoj priči.
Gotovo sve je fikcija. Da. Gotovo ja sam priznao, pa ako hoćete, upravo u Novom Sadu. Uh-huh. Novi Sad je zanimljiv za tu knjigu, jer je javni život te knjige počeo ovdje. Tu je bila jedna od prvih promocija, ako ne i prva. U januaru lani. Ne, to je bilo puno prije nagrada.
Onda je krenule nagrade, da.
Pa možda i onda su krenule nagrade, ali ona je nije javno postojala, hoću reći. Ne? I to je bilo odlično na fakultetu u Novom Sadu. Pa sam odmah priznao da me se ne tuče, ne? Što sam dobio kao fakte, a što sam izmislio. Kao fakte sam dobio vrlo malo. Vrlo malo. Niti je moja majka reklamirala svoju pobjedu, ona je pripadala partizanskoj strani, a pogotovo nije otac reklamirao svoj javni ratni put. Ne? Vrlo fragmentarno. Te sam fragmente poštovao i ugradio. Ostalo sam istraživao. Ali ništa nisam iz vjetra izvadio, kako veli Raymond, poljski novelovac. Imam ga kao glosu. Dakle, držimo se Aristotela. Ja ne znam je li tako bilo, ali je tako moglo biti. To odlikuje prozu u odnosu na historiografiju. To nije historiografija. Ali, znate, u tom poljskom ratu, kako zove Kempf, ono iz čega se puca, iz toga se pucalo. I ja tu ne varam. Uložio sam stvaran trud da shvatim poljsku situaciju koja je užasno komplicirana. Ja sam mislio do doba Mjedi da je hrvatska povijest, pa onda naravno kao dio ili u soigri srpska povijest najgora na svijetu. Ne, Poljska je gora. Poljska je se nalazila i našla, nalazi se i danas u nekom smislu, između velikih tektonskih ploča, dakle germanstva, pruskog cara, pruskog imperializma i samodržavlja, kasnije Staljina. Njih je silovao ko je htio. Kogod je, mislim, a svi su prolazili preko Poljske. I u tom kotlu koji je upao Kempf, trebalo je shvatiti što to znači. Koje su strane u sukobu, mislim, kako...
Znači se.
On je imao nevjerovatnu sreću. To da je on prošao kroz to, mislim, to spada u dobitak na lotu reda veličine milijarda.
A kako ste se opredelili baš za ovaj naslov? Doba Mjedi? Da ste razmišljali i kako ste?
Da, Doba Mjedi je...
Da bude univerzalno, da je jasno.
Mislim da je univerzalno koliko je univerzalna Biblija, nije... Nema, međutim, prisile. Možete to take it or leave it, rekli bi Englezi. Dakle, uzmi ili poljubi pa ostavi, bi se reklo u Slavoriji. Ali imate u Pentateuhu, u knjizi Mojsijevoj trećoj, vrlo čudno mjesto u Bibliji u kojoj Bog u jednoj situaciji stiske naroda, dakle, ljutice, zmije. Napadaju narod i sad Bog pita Mojsija kako da riješi taj strašan problem, katastrofu, i Bog mu naredi da napravi zmiju od mjedi. Mislim, to je jedno mjesto vrlo čudno, teološki. I da onaj kojeg je ugrizla, ujela zmija ljutica, mora samo pogledati u zmiju od mjedije i bit će izliječen. U metafori je to za mene, ne znam da li je biblijski pisac to baš tako mislio, to je sumnja u ideologiju, u vlast. To je ona zmija koju gledate na tribini. Ono što je čudno u tome da Bog naređuje Mojsiju da napravi kumira. Oni su razbijali kumire. Dakle, teološki nešto vrlo... Dakle, Bog traži zamjenskog Boga, na primjer.
Neobično.
Neobično. Za monoteističku religiju, Mojsije to radi i rješava problem. Znači, oni koje je obuzela sumnja, jer on govori u paragrafu prije da su se javili neki koji sumnjaju u Mojsija. Pa se Mojsija obradio Bogu, jer je njegova pozicija malo klimava postala, kužite još. I dakle, oni se, dakle, moglo bi stajati i doba ideologije, ali ne bi bilo tako lijepo.
Da, lepo zvuči, stvarno.
Naprimjer, revolucija u doba mjedi zvuči treći dio, to su životi naši, manje više tu zvuči sigurno bolje nego da se doba ideologije za bogato.
E sad, neki kritičar je rekao za ovaj roman, doba mjedije je spisateljsko svjedočanstvo, kako je moguće pisati nakon Auschwitza? To je ona stara teza.
To je vrlo stara teza Adornova, kako pisati poeziju nakon
rata.
A ja velim baš zato. Vrlo kratko ću reći, baš da. Zato. Naravno, za roman je važniji Jasenovac, jer i Stara Gradiška, koja je rekonstruirana prema dokumentima ne moje majke, ona mi je o tome jedan put nešto rekla u cijelom našem zajedničkom životu. Ali Ilija Jakovljević je ostavio zapis iz dana u dan i ti dani se poklapaju s njenim boravkom. Dakle, nisam ni to izmislio. To je sasvim dovoljno za Auschwitz i to je jedna od tri rečenice koje mi je rekao otac. Je rekao da je vidio Auschwitz izvana i da je dimilo dan i noć. I rekao je, nemoj misliti da nije. Znači, on je predmijevao, on je imao supoziciju, a to je bilo doba Auschwitz laži, to se zove Auschwitz lige, cijela ova industrija koja usporava Auschwitz, ne? Da možda ja mislim da nije bilo. Naravno da čače znam i ko je dimio. To je vrijeme kad gledate kalendarski, mađarski židovi, dakle, posebno tragična epizoda, koji su preživjeli sve do 44. 45.
Na kraju ubijeni.
Na kraju ih ubijeni gotovo svi. Dakle, to... Ali gledajte, ne mogu se ja ispričavati za mrak onoga što upisujem.
Naravno.
Ja sam ipak samo sretno rođeni potomak, koji je mogao biti u nekoj drugoj kombinaciji, ne ja, ali to je da je nerođeni baš, eto, kad to kažem, već od ovog momenta selidbe, da je splav kojom su išli stradala kao što svaka druga jest, ne bi bilo mene i ne bi možda bilo dobro mjedi i nas dvoje ne bismo sada
pričali
u ovaj kasni sad za netopire i vještice časkali
o knjigama,
zamislite o čemu mi govorimo.
gost emisije Klub 2 je pisac Slobodan Schneider.
Ovo je vaša četvrta knjiga proze, nekako vas uvijek prepoznaju kao dramskog autora.
Što mi ja mogu? Ja ne postojim.
Pa šta vama draže, pisati drame ili prozu, lako prebacivati se iz jednog žanra u drugi, nije?
Užasno je teško, ja mislim da to baš nije tako. To su dva zanata. Naravno da ja imam u doba mjeni nešto što potječe na kudu teatara, na klasične dramske udara. Pa ja koristim što sam
doći. Elemente drame, da.
Pa mislim da dijalozi koje pišem nisu sasvim loši. To je recimo to iskustvo koje, ali ja momentalno ne postojim kao dramski pisac. Ne postojim.
Posljednja... A postojite na pozornicama širom Europe?
Ne. Niti to.
Izvođene su vaše predstave. A trenutno ne znam šta.
Vi ste rekli to u perfektu.
Da, zato što nisam upućena trenutno šta se dešava na
scenu. Zadnja predstava je izvedena u Novom Sadu. Enciklopedija izgubljenog vremena, meni vrlo draga predstava. Ovdje na 100 metara, to je zadnja predstava. U Zagrebu 10 godina ništa.
Hrvatski Faust 30 godina, čini mi se, više od 30.
Više od 30 godina. Hrvatski Faust će sad dobiti drugi dio i bit će izveden u jugoslavenskom dramskom. Dakle, drugi dio. Dakle, vraćamo se na mjesto zločina. Ali nitko ne govori o mogućnosti Hrvatskog Fausta u Hrvatskoj. Ma kako?
Ajde, za Hrvatsko, jedna šta je sa Evropom?
Jedna od absurdnih tabela. A Evropa je to potrošila, znate, morate razumjeti.
Traže nešto drugo.
Pa ja ne znam, svuje su vam frljići, znate, to je sada... Moja generacija su 60-osmaši koji su svudje sišli sa budžeta i vlasti. A ovi dječici koji sad dolaze drže da se to može napraviti za dva tjedna ili nikada. Dakle, nema volje za ovo što vam sam vam probao objasniti. Uh-huh. Rešerš istraživanja. Nešto morate shvatiti o vremenu o kojem čak sudite. Ne? Pazite, sudite, a ne slušate strane u sporu.
E sad taj Hrvatski Faust nastavak, kako?
Ne smijem vam o tome.
Ne mislim to, nego koliko ste dugo smišali ili rešavali se da krenete u taj nastavak? Je li to bilo lako posle tolike pauze?
Ne, ja ću vam reći, ne bih htio plašiti vaši slušatelje latinskim. Točna fraza, glazi si licet parva magnis componere. Ako se malo može usporediti s velikim, onda ću reći da je drugi dio kod GTA stvar starije dobi. To je jedna golema sinteza tada, pazite, imate u drugom dijelu GTA-ova Fausta. Prvi dio Hrvatskog Fausta je remake prvog dijela. Imate nevjerojatnu kulturološku, filozofsku sintezu antike, romantike, buržoazije u nadolasku, pogotovo u drugom dijelu. Koji je mogao napisati samo čovjek koji je akumulirao ogromnu količinu iskustva. To nije stvar inspiracije. Prvi dio je, kod GTA.
A poslije zrelo s godine?
Pa, nazovimo to tako, kužite. Ja bih silno rado imao 30 godina manje. Znači, da me se vrati, to je i Faustova želja.
Mladost.
To je čarobni napitak i fascinacija Margaretove. Da me se vrati u vrijeme kada sam u nekih 6 mjeseci, ne više, ispisao Fausta kao u nekom...
Nadahnuću.
Vaša bi riječ bila magnovenje. Da, ali da znam ovo što znam sada, a to ne ide. Kužite, sve bismo radili mi ovoga, znate, za cijelu temu slikarstva, srednjovjekovnog zdenac mladosti. Znate ono, kad nose bake u tačkama, izlaze djevice u kužite, ali to nekak ne ide. Niti sa silikonima, niti sa...
Teško se podmati.
Bolje je živjeti u svoj... Dakle, to spada u gledanu stručnost, se to zove senilija, dijela senilije. Nema nikakve veze sa Alzheimerom, niti sa...
Senilnošću.
Ne, to su dijela treće dobi. Eto, tako da, otkako sam, dakle, u trećoj dobi, sam sebe ovlastio da radim seniliju.
E sad, kad su te drame vaše izvođene, aj ne izvode se više
u davna vremena,
po evropskim scenama, da li su vas reditelji, vi ste pretpostavljam gledali te predstave, dobro pročitali? Da li su razumeli vaša dela?
Kako tko? Mislim da je vrh dosegao Roberto Ciulli upravo s Faustom, ali i sa Zmijinim šlakom. Također u ovom dijelu svijeta nepoznat komad. Ja imam 15 komada koji nisu nikad igrani.
To su kao arhitekte kad nacrtaju neku zgradu, a nikad se ne izvede.
Izvodilo se. To je teži je to slučaj. Arhitekt, dobro, to nije lako. Sigurno imate elaborato, ne znam, stadionu, a napravi se bazen. Nije dobro.
Ali vi ste dosta napisali, a nije izvođeno.
Ne, ali one su gotovo sve izvedene vani.
Ali ovdje ne?
Vani sve, to ne samo u njemačkom. To je ovdje, ne. To je potpuni apsurd kojim će se jednog dana teatrolozi baviti.
Pisati možda doktorska disertacija?
Pa hoće, piše se doktorske disertacije. Pa ja sam baš privlačna tema, baš u tome što me nema, ne, kuđa. To je baš, ono, dolaze mladi ljudi, znate, kad ste u dobi senilije, onda nekak bolje razgovarate s generacijom unuka. Ja sam, recimo, siguran da ću sutra odlično razgovarati sa djecom koja su sad u gimnaziji, ne. S onima koji dolaze neposredno iza je teže. Oni vas moraju smaknuti, ugraditi u grob kao neandertalci oca ispod ulaza u špilju. Dakle, moraju vas ubiti. Ja to doživljavam svaki dan. Dakle, gledaju vas kao ikonu, jedan vrlo mali dio, a jedan dio bi da vas ono zgromi čim kako god, ne, ali što prije.
Ali vi dalje pišete i dalje, tako, bez obzira.
Ja velim, to vam jedi su rani razvoji. To je grožno, ali tako, da, pa da, što drugo da, imate nešto drugo, neki drugi, volim šah, recimo, ali neću biti zvijezda. I za šah treba biti u kondiciji.
E, pa živite i u Francuskoj, i u Austriji, i u Nemačkoj?
Kad god sam mogao, živio sam vani.
Trenutno?
Na jednom otoku, na srednjem Jadranu.
Je li vam tu mirno, dobro?
Potpuno.
Udobno?
Potpuno. Zimi nas je 6 i ja sam najmlađi.
Pa čudilo mjesto za pisanje, stvaranje, samoću?
Pa čudo, ja ne znam, ima nas 6, ali samo ja pišem. Da li to ide? Pa ne, love ribu, ne, možda je to bolje. Nemam pojma. Ne znam što je idealno mjesto. Idealno mjesto je, znate što, kako je Antika rekla, što je sreća? Sreća je imati veliku biblioteku i mali vrt.
Ideal život?
To je dan u malom broju ljudi. Ja nisam nezahvalan. Ja sam na putu da to gotovo potpuno ostvarim.
I sad, li pratite ovo sad?
Vidio sam u vezi toga. Slične dileme imao Mirko Kovač. Moj dragi prijatelj. I eto, ja sam i laureat nagrade.
Ko nosi njegovo ime, da?
Njegovo ime, i bio sam lani u kući koji je, on je dosta lutao u životu, u početcima je živio bjedno. Trebalo mu je dugo da se donekle skrasi, i onda je kupio u Poreču, ja mislim, lijepu kuću, adaptirao u savršen radni prostor. I nakon toga skoro odmah umro. Znači, šta ja znam, možda ideale nije dobro ostvarivati.
E sad, koliko pratite ovu savremenu scenu, dramsku? Ovdje, na primjer, da stignete, nešto se informišete, ne?
Gotovo uopće ne pratim. Ne. Nešto malo Milenu Marković, nju sam nama ja otkrio na jednom natječaju u Beču, pa sam sentimentalan, ne? Biljana Srbljanović, naravno, ne, to. Ali čini se da je potpuna prevlast principa Frljić u teatru. Tu pisac nema što tražiti. On je bog, pisac, stvaralac.
Zvezda.
Zmija od mjedi. Šta god hoćete. Naravno.
E sad, koji su vaši uzori u svjetskoj književnosti 20. veka? Koga ste volili da čitate?
Jako će vas to iznenaditi. Ja ću vam reći što mi je glavni uzor za doba mjedi. Možda čak, ne, pa neću reći da ne znate, ali niste vjerojatno čitali. Je li što govori Le Tibo? Je li što govori porodica Tibo? Roger Martin Divar. To je, čujte, to su vam dvije knjižurine od po hiljadu strana, ali to je takva analiza. Rasa po Europe uoči prvoga rata, mislim, tu je kroz sliku jedne, u stvari, obitelji. Ne? To je fantastična proza. Tako bih htio pisati. Dakle, hoću vam reći da mi je možda uzor konzervativan. Ja naime vjerujem u mogućnost, pa onda i nužnost, velikih naracija. Znate, danas je ono, gdje je zapravo ideal Twitter, gdje je ono, kompjuter omogućava jednu lakoću u svemu, čak onda tu lakoću čini obaveznom. Pa onda ako napraviš rečenicu koja ima više od jednog perioda i upotrebljava kondicional ili pluskvamperfekt, to se smatra preciozom, vrčifolcem, ne znam čime, razumijete? Dakle, ja sam u tom smislu jedan starovjerski pisac koji... Dakle, ako govorimo o Europi, onda je to naravno, onda su to takvi autori, ne, koji su velikih, velikih romanesnih opusa, velikih analiza, prijelomnih momenata.
A kao da danas nemaju ljudi strpljenja, čitaju te duge romane, velike romane, sve bi nešto brzo.
Ja međutim čitam, da, nemaju strpljenja ni pisati duge. Kužite, sjednete u petak, ta utorak je već to gotovo, ne, u ponedjeljak već generacija počne hvaliti. To je nevjerojatno, mislim, kako misli. Ne znam zašto ljudi misle da književnost pomaže falanga. Nije istina. Ništa od toga, gotovo ništa neće preživjeti. A nešto hoće.
Su nekad, evo kažem, doba realizma, romani bili prosječno 600 strana, 500 strana i svi su i čitali.
Ja su ran da su, recimo, doba realizma, hrvatski realisti, kao Kozarac, koji ima Slavoniju, kao pisali bolje od nas. Svi bolje od nas, sigurno.
Imali su prostor da se rašire u pisanju?
Pa da, ali su istovremeno rješavali problem obuće za dijete, pa su dodali poglavlje koje ili je izlazilo u novinama, da. Znate tu priču, sa Dostojevskim koji ono, ili Tolstojem koji zaboravi lica, kao u serijalima, da su umrla. Pa... A ljudi su se snalazili. Danas je tako lagano, kućite, to je, kompjuter je uništio.
Sve, da.
Ne sve, ali ne znam sve. Je, a gotovo sve.
E sad, dugo ste pisali kolumne za Riječki Novi list, pa više ne pišete od 2014. Ali interesantno je taj naziv Opasne veze, podela klovim opasnim vezama.
Da.
Ali dobar i tu naziv, koji ono doba mi jede.
Koji je dobar? Doba su naslova dobro. Ja sam poznat po tome, ja imam servis, ja prodajem naslova, ja izmišljam. Čak i na Neviđeru. Da, recimo, lijep je naslov Morendo, romana koji se uopće ne čita. To je tako. To je recimo meni jedan problem jer sam uložio jako puno oblikovnog truda u priču koja je tu na dohvat. To je postolujno vrijeme, jedna bolnica u kužit. Nikakve volje nije bilo. Sve suprotno sa dobom jedi. Za koji ne vjerujem da je toliko bolji od Morenda. Ali dobro, to je...
Tako su ga čitali?
Pa da. Čak i u tramvaju, moram reći.
I nastale su, nisam vas pitala, te kolumne, knjige su nastale na osnovu kolumne?
Dvije knjige u izboru i nešto u još strožem izboru, takozvanim odabranim nedjelima kod Prometeja. Da, to... A gledajte, to je kad književnik je pokušava pisati novinarstvo. Ali to se nesravnivo najviše čitalo od svega što sam ja pisao.
E, opet govorimo o kratkom i jasnom, ono što ljudi nemaju strpljenja.
A valjda, ne, to je novinski članak, evo, od 4,5-5 kartica i uvijek imao opasna veza. Cijela ideja je da se pojave dovedu u jednu eksplozivnu vezu, ne, ideološku, političku. To je bila, nemala program u tom smislu, nije to baš novinarstvo u smislu reportaža. Pa neki su s nekim ambicijama, pa čak neki su građani u mjedu, u doba medija preoblikovani. Naprimjer, Smrt majke je postoji kao jedna kolumna u knjizi koja se zove Umrijeti po zvijezdom, tak se i zove ta kolumna. Kuže to, ne možete to baš tako dijeliti, ali inzistiram na tome da je pisanje za teatar i roman su dvije odjelite. Vještine, što ne znači da ne bih rado vidio adaptaciju, možda ne moju, doba mjedi. Mislim da bi se to gledalo. Objavljio sam prozu od uvijek, od gimnazijskih dana.
I sad, za kraj, teme kojima ste se bavili, bavite se zlo, logori, nacizam, tranzicija, sudbina malog čovjeka, a čini mi se da je sve to sad i dalje naša stvarnost, i ovdje, i u Europi, i svuda. Sve te što su nabrojala te.
Kažete mi, što se promijenilo u 21. stoljeću u odnosu na doba ekstrema, kako Hobsbawm zove 20. stoljeće? Ja, pa mislim, samo se sve pogoršalo i bliži smo apokalipsi. Ljudi uopće nisu toga svjesni. Kako malo treba, kako može biti sudbina svijeta u rukama ikoga, pa i sam, čak da je Bog. Kako je to moguće? Čak je i Bog priznao svoju nemoć. i delegirao, dakle, medenu zmiju, razumijete? Kako je to, mislim, ljudi nisu svjesni involucije, dakle, da mi zapravo, a s druge strane, tko zna koliko puta je svijet već potpuno propao.
Dajte, a niko nam to još nije rekao.
Dajte mislite, da? Da, ne, mislim fizički, ne, simbolički, da, dajte mislite samo koliko milijuna godina je prošlo od početka života do... Ali mi sad ulazimo u neke špekulacije. To je sad citan sat kad mi razgovaramo, pa...
Ništa, hvala.
Jedna mladost, jedan svijet nade raste tiho u srcu tvom. Svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvoj. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet odsvao i žut. Odjednom će shvatit sve, kako nigdje ne.
U emisiji Klub 2 slušali ste razgovor sa piscem Slobodanom Šnajderom. Tragična istorija porodice Slobodana Šnajdera, majčino i očevo iskustvo logora u vreme Drugog svjetskog rata uticalo je svakako i na njegovo književno delo. To je ono traumatsko mesto oko kojeg se vrti Šnajderova dramska i u novije vreme prozna produkcija. A evo kako je Slobodan Šnajder prokomentarisao ovu tvrdnju. Sigurno me određuje, razbješnjuje, rastužuje, kroz me idu sva proturečija prosečnog evropejca koji je imao čast proživjeti svoj život, barem njegov pretežni dio, u doba ekstrema kako je 20. vek krstio Erik Hobsbawm. Ovim citatom završavam današnje izdanje emisije Klub 2. Sa vama su bili Katarina Karakušević, Rada Ćorović, Marija Vitas i Dragana Kovačević. There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. It's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneaking in. There's a silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, you don't stop until you're done.
Radio Beograd 2. Antologija pesnika.
Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac.
Pevanje unazad. Vrati se vatra u kremen kamen. Vrati se zemlji tijelo, amen. Vrati se Sizif da još šta učini. Vrati se vetar smrti pučini. Pevanje unazad ili povratak na dva. Vratio sam se iz jedne večnosti i zatekao ukućane, otuđene i udaljene za dve večnosti. Vratio sam se sa sahrane neprijatelja i u domu me je sačekala vest o smrti dva prijatelja. Kad sam se vratio iz materine u grad odakle su me oterali, sad je tu dvostruko više zaudaralo. Skarabeji, sonet Brani Petroviću. Sudbinskog pesništva što se ne odlepi, skore zemljine putnik sam slepi, ja nisam za let k stenju ko Prometej, ja sam uposleni davnašnji skarabej. Ako mi prinesete vonj spaljene neba, znaću da cenim i cenit će me druzi, al zemlju da kotrljam kako to treba, znaću jer skarabej sam na iskon pruzi. Zaustavite li zemlju, ja ću hoditi, još predat snovima da svršim poso. Letite lakrdio k nebu, a ja ću broditi zemljom opijen mirisim i rosom. Letite, letite, vaš cilj je jasan, za vas je damar zemlje bezglasan. Ognjena Marija razbija krčag ili ljubav, kao rujno vino prolazi uz knjige. Opet Brani Brančilu Petroviću. Vole smo se žučno uz disa,